Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Deschidem Sfânta Scriptură iarăși în Cartea lui Samuel. Alături de noi este domnul pastor Gabriel Ișvan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi, așa cum am spus, deschidem iarăși Sfânta Scriptură la 1 Samuel. Spuneți-ne, pentru început vă rugăm, care este contextul capitolului 5?
E un context foarte bine definit de ultima parte a capitolului 4. Chivotul Domnului este luat de către filisteni, preoții care conduceau poporul și anume copiii lui Eli sunt uciși pe câmpul de luptă. Eli însuși, judecătorul care a fost în Israel, judecător peste 40 de ani, când aude vestea că acest chivot al Domnului a fost luat de către filisteni, cade și moare, iar una dintre nurorile lui, care era însărcinată, naște și ea moare la naștere, dar înainte să moară, pune numele copilului Icabod, s-a dus slava. Acesta este contextul capitolului 5. Este o țară pustită de către filisteni. Din documentele și din cercetările arheologice, se pare că în acest asalt al filistenilor, Silo, cetatea unde era sanctuarul până atunci, a fost pur și simplu distrusă, nimicită de către filisteni. Dovada este faptul că atunci când chivotul, după doar 7 luni, a revenit în țară, nu a mai fost dus la Silo, pentru că Silo a fost pur și simplu nimicit. Asta arată cumva și furia filistenilor împotriva israeliților, a faptului că, de exemplu, în capitolul 4, când israeliții aduc chivotul în tabără ca să se lupte cu filistenii, ei strigă, se bucură, filistenii se îngrozesc de această veste, ce s-a întâmplat acolo, de ce au reacția aceasta israeliții, iar în momentul în care ei îi înving pe israeliți, se pare că au considerat acel război ca fiind unul și religios, încât atenția lor a mers spre Silo și au ras pur și simplu cetatea aceea, cetatea preoțească, cetatea unde era sanctuarul lui Dumnezeu, au ras-o de pe fața pământului.
Ați amintit de momentul în care israeliții au adus chivotul în tabără și haideți să ne întoarcem puțin la capitolul 4, am să citesc câteva versete începând cu al 5-lea. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care răsună din tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustiu. Cum îl percepeau cel puțin la acest moment filistenii pe Dumnezeul lui Israel?
E interesant că în acest context filistenii îi numesc pe israeliți evrei și amintesc în cuvintele lor scurte faptul că israeliții au fost în pustie și acolo Dumnezeu i-a lovit pe egipteni cu plăgile lui. Cu alte cuvinte, cuvântul acesta evreu a fost folosit în general de către neiudei, de către cei din jurul poporului Israel și este o denumire oarecum peiorativ, este o denumire care arată faptul că ei nu aparțineau locului. Evreu înseamnă a trece peste, a trece dincolo și ei, folosind această denumire, spuneau cumva evrei, adică cei al căror loc nu a fost aici. Au venit de unde? Au venit din Egipt. În pustie, da, Dumnezeul lor a lovit pe egipteni cu plăci, dar ei nu sunt de ai locului. Astfel că și mobilizarea lor pentru întăriți-vă, fiți bărbați, a fost un efect oarecum neașteptat, nu? Dacă s-au îngrozit de Dumnezeul acesta mare care a venit în tabără, probabil urmarea ar fi fost, haideți acasă. Mergem să ne retragem în cetăți, să ne adăpostim. Dar nu, ei s-au îmbărbătat, au spus acum este momentul, trebuie să luptăm. Cumva vom vedea și mai târziu, avea o mentalitate care se regăsește în timpul acela, mentalitatea zeităților locale și a unui teritoriu pe care o zeitate îl deține. Ei aveau zeități pentru orice, zeitate pentru ploaie, zeitate pentru tunete și așa mai departe, dar și zeitățile locale. Acest gând este foarte bine observat mai târziu în timpul lui Ahab, când un proroc al Domnului trimite un sol, era în luptă cu sirienii și sirienii au fost înfrânți și atunci îi spun sirienii, asta citim prin 1 Regi Sirienii zic, Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților, de aceea am fost loviți în munți, haide acum să ne luptăm cu ei în câmpie. Cu alte cuvinte, prin ceea ce au spus filistenii, cumva emit ideea că evreii nu sunt de ei locului, Dumnezeul lor nu este un Dumnezeu al zonei acesteia, da, este un Dumnezeu care în pustiu a făcut minuni mari, i-a înfrânt pe filisteni, dar acum dacă ne întărim și dacă ne îmbărbătăm și luptăm așa cum trebuie, totuși credem că îi vom învinge pentru că nu sunt de ei locului. Cumva își răzbunau și frații cananiți care au fost până atunci nimiciți, dar ideea aceasta, cred că îi vom nimici, nu este un Dumnezeu al locului, nu e un popor al locului, le-a dat încredere, le-a dat curaj, care a depășit spaima lor. Spaima aceea a fost una reală. Nu sunt doar cuvintele cronicarului, când au auzit de chivot, au tremurat. Spaima lor a fost reală pentru că se vede în reacția extrem de dură împotriva sanctuarului, împotriva lui Silo, oarecum o reacție fanatică și cum vedem noi astăzi, Orientul Mijlociu, înțelegem că aceste caracteristici le aveau și pe atunci, doar s-au dezvoltat poate de-a lungul timpului, dar înclinația aceasta spre fanatism, în special religios, e caracteristică zonei.
Înseamnă că Dumnezeul lui Israel era cunoscut de popoarele din jur și chiar temut.
A făcut în Egipt așa minuni. Ei au spus că în pustie oarecum acolo a fost nimicită armata lui Faraon, da, și au murit înecați, nu în Marea Roșie, dar e clar, era cunoscută istoria și deja vorbim de o distanță destul de mare, poate sunt 400 și ceva de ani, dar au ținut minte.
Haideți să ne întoarcem la începutul capitolului 5. Care ar fi situația lui Samuel în tot acest context, în care chivotul este deja luat la filisteni, nu mai există practic nimeni care să conducă pe Israel?
Situația este foarte neclară, Biblia nu vorbește prea mult despre timpul și lucrul acesta. Ce elemente avem clare este că la moartea lui Eli, Samuel era încă un copil, pentru că atunci a primit solia din partea Domnului că cei doi fii ai lui Eli vor muri și după Iosefus Flavius, în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, Samuel avea cam 12 ani. Apoi mai târziu citim că după 20 de ani de la evenimentele acestea cu luarea chivotului, distrugerea Silo și așa mai departe, îl întâlnim pe Samuel ca un lider puternic care strânge poporul, conduce într-o reformă și apoi într-o luptă împotriva filistenilor. Să înțelegem că de la 12 ani până aici, după 20 de ani, adică după ce Samuel a avut peste 30 de ani, Samuel cumva a avut o influență asupra poporului, o influență care se vede ca efect de-abia după 20 de ani. La ce mă refer? A fost un vit, aș putea spune, de puteri și de autoritate. După ce în aceeași zi a murit și judecătorul și preotul, după ce cetatea preoțească Silo a fost distrusă, e clar că filistenii au administrat practic Israelul.
Și s-a spus că nu mai era practic nimeni care să conducă, nu mai era niciun centru
evident,
de putere.
Da, nu mai era un centru evreu de putere. Astfel că ceea ce a făcut Samuel în toată această perioadă de brusc, după 20 de ani, este recunoscut ca lider, îl văd ca o mișcare de rezistență. Adică Samuel probabil umbla din loc în loc și îi învăța pe israeliți despre Dumnezeu, le spunea despre sanctuar, le spunea despre cauza eșecului lor și oamenii aceștia au fost treaptă cu treaptă conduși de Samuel în această întoarcere la Dumnezeu. Când citim Biblia, parcă citim despre o reacție spontană a poporului. Dintr-o dată, de nicăieri, după 20 de ani de tăcere, a apărut Samuel și a spus, întorceți-vă la Domnul, și tot poporul dintr-o dată a răspuns. Nu cred că s-ar fi putut întâmpla așa ceva niciodată. Ci când Samuel s-a arătat, poporul l-a recunoscut ca lider. Îl cunoșteau deja. Nu a fost nimeni care să spună, țineți minte, acum vreo 20 de ani un copil îi vorbea Dumnezeu, eu sunt acela. Nu. Nici vorba de așa ceva. Ceea ce îmi demonstrează faptul că Samuel a condus cumva lucrarea aceasta de rezistență și a mers 20 de ani în mod harnic în fiecare cetate mai importantă a lui Israel. Acolo a vorbit cu oamenii, a pregătit, i-a ținut aproape de Dumnezeu, le-a pregătit mintea pentru reforma care a avut loc și când a venit momentul de aur, a fost izbucnirea publică în care poporul a reacționat foarte bine.
Suntem călători spre lumea de
Haideți să mergem acum către niște evenimente care au avut loc cel mai probabil dincolo de granița lui Israel. Și capitolul 5 începe în felul următor. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Eben Ezer la Asdod. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon și l-au așezat lângă Dagon. Pentru început, cine era acest Dagon sau ce reprezenta el?
Dagon era zeul suprem între filisteni, erau politeiști, aveau mulți zei, dar acesta era zeul suprem, un zeu om-pește, jumătate om, jumătate pește, cumva era un zeu al fertilității, asta este bine cunoscut, avea și o soție cu aceeași formă, adică jumătate femeie, jumătate pește, sirenele din alte locuri sau din alte mentalități. Ideea era că este un zeu puternic, este un zeu al fertilității care aduce belșugul din mare, forma lui de pește, dar și pe pământ. Și era zeul cel mai important prezent în cel puțin în cele 5 cetăți importante ale filistenilor. Filistenii erau conduși de 5 împărați care aveau fiecare provincia lui și acești 5 domnitori, nu știm exact sub ce formă erau aleși, cum se înțelegeau între ei, dar este evident faptul, atât din Biblie cât și din alte surse, că aceasta era forma de organizare a lor. Și cele 5 cetăți importante, cu siguranță aveau și 5 temple, fiecare dintre ele avea un templu al acestui zeu suprem.
Pentru că același zeu apare și atunci când Samson a fost dus înaintea filistenilor.
Sigur, este zeul suprem și bineînțeles că lui îi datorau, între ghilimele, victoriile.
De atunci, de ce mai aveau nevoie filistenii de un alt zeu, ca să spun așa? De ce au luat chivotul?
Aveau mulți zei. Pentru ei nu era o problemă să mai pună încă unul alături de ceea ce aveau, ceea ce este o idee păstrată, de exemplu, și în timpul Imperiului Roman. Toată lumea știe de Panteonul de la Roma, în care atunci când romanii cucereau o altă regiune, o altă împărăție, aduceau zeii și îi puneau acolo în Panteon. Erau, cred că, un dublu efect. Pe de o parte, era un efect psihologic asupra tuturor, Dumnezeul nostru a fost mai puternic decât Dumnezeul vostru. Noi l-am înfrânt pe al vostru și de aceea l-am și luat, l-am răpit, dar în același timp arăta un respect care putea să câștige o parte din popori, din noi supuși. Vedeți, noi nu disprețuim valorile voastre, ci uite, l-am pus acolo la loc de cinste pe Dumnezeul vostru, chiar dacă în fața Dumnezeului nostru și deci cumva al nostru este superior, dar îl cinstim și pe al vostru. Vrem să fie cumva pace, dar și din superstiția aceasta despre care am vorbit, ei credeau în Dumnezeii locurilor și atunci dacă am arătat bunăvoință față de Dumnezeul locului, atunci înseamnă că și noi în zona aceea vom avea liniște, vom avea pace, vom fi oameni de succes, vom deține puterea.
Cum era privită din perspectiva lui Israel această situație în care chivotul era confiscat de filisteni și chiar în templul lor?
Probabil exact așa efectul dorit de filisteni a fost atins. Observăm un lucru. Din nefericire și evreii au adoptat o mentalitate și o gândire păgână, care este aceasta. Esența păgânismului este îmbunarea zeilor prin diferite mișloace, astfel încât puterile supranaturale să-ți fie supuse și să fie duse în direcțiile pe care le dorești tu. Și de aceea, de exemplu, au adus și evrei chivotul în tabără. Deci nu era nicio problemă că preoții fiii lui Eli erau imorali și erau păcătoși, nu și-au făcut nicio problemă cu asta, dar au adus chivotul acolo, probabil după norma stabilită, leviții purtând pe umăr chivotul, adică au respectat toată litera, tot ritualul, crezând că Dumnezeu acum este obligat să le răspundă și să lucreze pentru că ei și-au făcut partea. Ceea ce este total fals, asta este de fapt mentalitatea păgână. Dacă aducem zei, îi îmbunăm, le facem toate capriciile lor, reușim ca puterile lor supranaturale să ni le supunem și să le direcționăm acolo unde vrem noi. Așa gândeau și păgânii, era filozofia lor, dar din nefericire așa au început să gândească și evreii și probabil efectul acesta a fost puternic în moralul lor. Zeul nostru, și o spun, poate sună rău, dar și în mintea evreilor, chivotul era practic zeul lor, era ceea ce puteau să vadă și era, îl înlocuia pe Dumnezeu în mentalitatea lor și efectul psihologic a fost dur. Dumnezeul nostru, zeul nostru este la filisteni.
Așa procedau popoarele păgâne, un fel de schimb, un fel de troc. Noi îl îmbunăm pe Dumnezeu și beneficiem cumva de puterile lui. Cum stăteau de fapt lucrurile în realitate față de Dumnezeul cel adevărat?
În realitate, față de Dumnezeul cel adevărat, lucrurile stăteau așa cum descrie Biblia, că a intervenit Dumnezeu direct acolo. Nu a fost îmbunat nicicum Dumnezeu de gesturile frumoase ale filistenilor. Dagon a căzut în fața lui Jehova de două ori. Odată l-au găsit întins în fața chivotului Domnului, ceea ce nu era un accident, nu era căderea din nu știu ce motive a statuii, ci era poziția de adorare, de închinare a vremii. Apoi, a doua zi, l-au găsit cu capul tăiat și cu mâinile tăiate și, interesant, spune Biblia, tăiate, nu rupte. Deci nu a fost un accident, a căzut, ci au fost perfect tăiate drept și astfel au înțeles că este ceva mai mult decât un accident. Apoi, tot ceea ce s-a întâmplat în cetățile lor, bolile, invazia de șoareci care pur și simplu îi năpăstuiau și aduceau dezastru în țară, boala de piele cu care au fost loviți filistenii și nu a fost o coincidență, acolo unde era chivotul Domnului, acolo apărea și boala și necazul. Deci Dumnezeu și-a arătat deschis modul în care El conduce lucrurile și cum se raportează la oameni și cum oamenii ar trebui să se raporteze la El. Nu cu un protocol pe care dacă l-a executat, gata, Dumnezeu este orb și Dumnezeu reacționează mecanic la ceea ce fac oamenii, nu, ci Dumnezeu a arătat că este Dumnezeul relației. Vrea să fie înțeles de oameni și oamenii să lucreze cu El în funcție de ceea ce le arată Dumnezeu despre El. Asta vedem și mai târziu. Chivotul a ajuns în cele din urmă în Israel. S-au bucurat când au văzut chivotul, dar când au făcut ceea ce nu se cuvenea față de chivot și deci față de Dumnezeu, Dumnezeu i-a lovit.
Cum priveau filistenii această situație în care zeul lor principal, Dagon, a căzut în fața chivotului, practic în fața Dumnezeului lui Israel și așa cum a spus că avea mâinile și capul tăiat? Ce reprezenta pentru ei lucrul acesta și faptul că au fost loviți în fiecare cetate?
Cred că a fost o mare surpriză și nu au înțeles ce se întâmplă. Adică, pe de o parte, noi am învins pe evrei, am luat chivotul aici, dar uite că, și asta era semnalul că Dumnezeul nostru este mai puternic decât Dumnezeul lor, dar uite că Dumnezeul nostru se închină în fața Dumnezeului lor. Toate cântecele, ritualurile și jertfele pe care noi le aducem lui Dagon nu ne protejează de boala și de invazia de șoareci de care suferiau. Cred că a fost foarte surprinzător tot ceea ce s-a întâmplat în acel context cu filistenii și aici este misterul naturii umane. Deși vezi că unele lucruri se întâmplă într-un anumit fel, omul se încăpățânează la propria lui atitudine. Și care este atitudinea de bază? Trebuie să găsim cumva cum să îmbunăm această forță și să ne o supunem. Pentru că asta este gândul îmbunării. Asta este ceea ce dă putere oricărui om care pretinde că ghicește viitorul. Te duci la el, îi dai bani ca să-ți spună ceva previzibil, ceva controlabil, ca tu, de fapt, să deții controlul. Asta este dorința omului în natura lui, o dorință de autonomie totală, el să decide asupra vieții lui și să aibă toate elementele de control. Asta este filozofia păgână. Și vă dați seama, când ei au un întreg ritual, au temple, au jertfe, un sistem de închinare dus în această direcție, acum sunt într-o criză. Este o forță, este un element care le strică tot ceea ce înseamnă planurile lor.
Îl vedeau cumva superior pe Dumnezeul lui Israel?
Evident că îl vedeau superior în momentul acesta. Dumnezeul lui Israel era mai puternic decât Dumnezeul lor.
Și atunci de ce nu îl acceptă pe acesta? Pentru că era mai puternic.
Pentru că ei, încă o dată spun, filozofia de bază este cea care contează aici. Pe de o parte, observăm că au plimbat chivotul pe cetățile de graniță, adică l-au dus la Gat, l-au dus la Ecron, adică l-au plimbat cumva pe granița cu Israel. Cu alte cuvinte, dacă este Dumnezeul zonei, ne lovește aici, dar hai să-l ducem mai aproape de locurile lui familiare, să-i spunem, pentru că acolo s-ar putea să fie mai blând, s-ar putea să se comporte altfel. I-am arătat bunăvoință, l-am dus mai la graniță, mai aproape de casa lui, nu? Dar, încă o dată, ei încercau să facă cu Dumnezeul lui Israel ceea ce știau că trebuie făcut cu zei. Acum vreau să spun un lucru. Și ei, păgânii, aveau temple, aveau preoți, aduceau jertfe, jertfe de vină chiar, înălțau rugăciuni. Adică dacă privești doar de la aspectul acesta, sunt foarte multe elemente comune cu ceea ce se întâmpla în Israel, nu? Jertfe, preoți, da, și așa mai departe. Pot să spun că în formă lucrurile semănau și uneori erau chiar identice. Ceea ce diferenția închinarea teoretic, închinarea lui Israel față de închinarea păgână era conținutul atât al rugăciunilor și nu mă refer neapărat la cuvintele spuse, ci filozofia care stă în spatele acestor ritualuri și acestor elemente. Dacă în cazul păgânismului totul însemna supunerea divinității prin diferite mijloace, câștigăm bunăvoința, ne oferă puterea ca noi să conducem lucrurile cum vrem noi, în cazul lui Israel, dorința lui Dumnezeu era ca ei să-L recunoască pe Dumnezeu ca El fiind autorul, conducătorul, de aceea supuneți-vă mie și Dumnezeu le arată asta, că Dumnezeu nu este sensibil la mecanisme, am făcut ce trebuie, gata, imediat Dumnezeu răspunde, nu, ci Dumnezeu le arată că dacă oamenii fac ce trebuie, dar au inima împărțită, inima departe de Dumnezeu și doar urmăresc un câștig pur și simplu, să-i spunem, de orice natură ar fi el, dar clar, inima este în altă parte, gândul este altundeva, Dumnezeu nu răspunde. Nu se lasă să fie bagiocorit, spune în altă parte.
Cum aș putea eu ca să văd că Dumnezeu mă direcționează sau îmi răspunde într-un fel, mă direcționează într-un loc anume, totuși să fac altfel? Este... Pentru că îmi stă cumva în fire sau probabil mi-este la îndemână.
Cum am spus, este natura umană extrem de egoistă și extrem de independentă. Este o minciună a diavolului care pur și simplu la el a funcționat foarte bine în dreptul lui și funcționează în toți cei pe care amăgește. Ideea aceasta de a fi complet autonom și de a nu depinde de nimeni este o idee foarte ispititoare, o idee pe care toți oamenii și-o doresc și toți oamenii spun la un moment dat că ei sunt liberi, nu au niciun stăpân, ei își conduc viața cum vor ei, dar este în același timp o idee total falsă. Nu există om total independent, absolut independent. De exemplu, suntem dependenți de aer, de forța de gravitație, de apă și așa mai departe. tot la fel suntem dependenți și de Dumnezeu, de voia Lui, de planul Său, pentru că Dumnezeu ne-a făcut, El este viața. El ne-a făcut într-un tipar al vieții, în care dacă ieșim din tiparul acesta, ieșim din viață. Nu, cineva care vrea să fie independent de Dumnezeu este ca și când ar spune: eu nu am nevoie de aer care să trăiesc, eu sunt independent, nu am nevoie de aer. Ei bine, dacă cineva încearcă să trăiască fără aer, reușește câteva secunde și moare. La fel este cu cineva care încearcă să trăiască altfel decât după legile morale a lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu ajunge în același punct, adică la moarte. Însă, omul nu recunoaște acest lucru. Nu vrea să recunoască acest lucru. Și aici, cred că ține mai mult de orgoliu sau, dacă vreți, de nemintoșie, să nu spun prostia omenească. Pentru că este pur și simplu orbit de propriul orgoliu și nu vrea să vadă anumite lucruri. Dar Dumnezeu, interesant, dă har. Și dă har. Nu intervine imediat, așa cum am dat exemplul cu aerul. Dacă vrei să trăiești fără aer, mori în câteva secunde. Dar Dumnezeu, dacă vrei să trăiești fără legile Lui morale, nu face același lucru, ci te lasă, dă har. Nu, aici citim în cazul acesta 20 de ani până când poporul s-a întors la Dumnezeu. Și Dumnezeu dă har și dă multe evenimente prin care omul să înțeleagă ceea ce vrea de fapt Dumnezeu și ceea ce este bine omului. Dacă omul interpretează greșit oferta lui Dumnezeu de har ca fiind înțelepciunea lui de la cumva fentat și pe Dumnezeu și a reușit să nu-L asculte pe Dumnezeu, dar totuși să trăiască, de fapt doar se minte, amână inevitabilă.
Iată, ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii Accente, stimați ascultători. Într-adevăr, Tatăl Ceresc ne pune la dispoziție timp de har, pentru a-L recunoaște pe El ca Dumnezeu al nostru, pentru a-L recunoaște pe El, creatorul tuturor lucrurilor, și pentru a înțelege într-adevăr că ne iubește. Dacă există varianta ca pe oameni să îi ducem în eroare, cu Dumnezeu lucrurile nu stau la fel. Haideți să mergem la El, indiferent de lucrurile pe care le avem în spate, indiferent de păcatele care sunt, și cu inima deschisă să-i cerem Lui să ne ierte, să ne binecuvinteze, să ne călăuzească mai departe. Acum, dragi prieteni, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, René Stoica de la pupitrul tehnic și Alex Clodeanu de la microfon. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă spun pe curând!